Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis ir nosūtījis vēstuli Eirogrupas līderim Jerūnam Dēselblūmam, kurā izklāsta reformu idejas. Tās kopumā, kā redzot vēstules kopiju, pārliecinājās arī Latvijas radio, ir septiņas un skar gan efektīvāku nodokļu iekasēšanu un cīņu ar nodokļu nemaksātājiem, gan sola uzlabojumus budžeta pārvaldībā mazināt birokrātiju un tam līdzīgi. Vēstulē nav piemirsts arī atgādināt, ka pēc aizdevuma programmas pagarināšanas Grieķijas valdība tomēr vēlēsies nosacījumu pārskatīšanu, kā arī vērs, lai visas tikšanās par Grieķijas aizdevuma lietām un tehniskajām procedūrām noritētu Briselē. Eksperti skaidro, ka tādējādi Grieķijas valdība cer veidot pozitīvāku tēlu, proti, ka lēmumi ir Eiropas, nevis tikai Grieķijas interesēs. Grieķijas valdība joprojām vēl cer uz 7,2 miljārdu eiro lielu palīdzību, ko Eirogrupa ir apsolījusi apmaiņā pret taupības turpināšanu. Jāatgādina, ka šā iemesla dēļ vēl februāra nogali izvērtās visai spraiga, jo 28. februārī oficiāli būtu bijis jābeidzas jau vairākus gadus ilgušajai palīdzības programmai Grieķijai, taču Atēnas, lai arī iepriekš spēcīgi iestājās pret jebkādu līdzinējo sadarbību ar aizdevējiem, gal galā bija spiestas lūgt programmu. Pagarināt un arī piekrīst tam, ka turpinās taupības režīms. Pēdējās dienās vairāki grieķu politiķi nav skopojušies ar draudīgiem vēstījumiem Briselē, norādot, ka ekonomiski novājināta Grieķija var kļūt par plaši atvērtiem vārtiem teroristiem. Savukārt Grieķijas finanšu ministrs Janis Varufakis ir pavēstījis, ka ja gadījumā Eirogrupa Grieķijas reformu plānu nepieņems, tad valstī notiks referendums par aizdevuma programmu vai ārkārtas vēlēšanas. Tieši šis brīdinājums mudinājis Grieķijas premjerministru Aleksi Cipru aizrādīt saviem karstgalvīgajiem kolēģiem, norādot Varufakim vairāk darīt, nevis runāt. Arī Grieķijas finanšu ministri atzīmēs, ka valsts nekādā gadījumā neapsverot iespēju izstāties no eirozonas. Nauda, kuru Eirogrupa ir apsolījusi, taču kura vēl kavējas kasē, kamēr pilnībā nav apstiprināts Grieķijas reformu plāns, valstī ir nepieciešama, lai nomaksātu kārtējos rēķinus. Bet Briselē nerimst arī runas par to, ka Grieķijai rudens pusē vajadzēs vēl vienu jau trešo prāvo aizdevumu. Par šādu ideju iepriekš izteicies Spānijas ekonomikas ministrs, sakot, ka tas varētu sasniegt ap 50 miljardu eiro. To, ka Grieķijai pēc vasaras varētu vajadzēt vēl vienu palīdzības daļu, neizslēdz arī Eiropas komisijas viceprezidents un par eiro atbildīgais Valdis Dombrovskis. Šādu aizdevumu Grieķija visticamāk varētu saņemt septembrī. Tā sarunā ar Latvijas radio sacīja arī kāds zinošs Eiropas parlamenta deputāts. Ines Trasdiņa, Latvijas radio. Briselē.